Monsignore Batelja, u ovoj uvodnoj emisiji molim vas kratko nam predstavite tko je Alojzije Stepinac.
Na to pitanje odgovorio je on sam kad je kao Sužanju Krašiću napisao na jednoj ceduljici, kad su ga zamolili da sastavi svoj životopis, milošću Božjom jesam što jesam. Sljedeća rečenica točno dade naznačiti njegov snažan duhovni i moralni lik. Nauči nas, Gospodine, dane naše brojiti da steknemo mudro srce. Zatim, milost je Božja što nismo uništeni, jer se stalno kreta unutar Božje misli i Božje prisutnosti. I onda četvrta rečenica, tako snažna i značajna za njegov život, gotovo prepoznatljiva za njegovu osobnost, in te domine speravi non confundar in eternum. U tebe se, Gospodine, pouzdajem, ne daj da se ikada postidim. Tako te četiri rečenice predstavljaju njegov duhovni lik. No da vidimo što su drugi rekli o njemu. Uzet ću u obzir izjave trojice papa. Sveti Ivan 23. reče za njega da je bio najgorljiviji pastir zaslužan za cijelu crkvu i dičan član kardinalskog zbora. Da je zbog dugih patnji kroz 15 godina potvrdio svoju ljubav prema Petrovu nasljedniku i postao vjerna slika božanskog pastira. Sveti Ivan Pavao II. Za njega reče da je lik častan i hvaljen, stup crkve u Hrvata, najsvjetliji lik crkve u Hrvata, pravi čovjek crkve, najsvjetliji lik koji je radije podnio žrtvu života nego li se odrekao vjere. A Benedikt XVI. Prozvao ga je odvjetnikom crkve i hrvatskog naroda.
A u kakvim je političkim prilikama živio, naime odgovor na to pitanje pomoći će nam shvatiti njegovu veličinu.
Nakon što je imenovan za nadbiskupa koadjutora 28. svibnja 1944. za Alojzija Stepinca nastalo je novo vrijeme. Nije ga iznenadilo. Našao se u teškom vjersko-političkom okruženju Kraljevine Jugoslavije. Naime, na katoličku crkvu okomili su se starokatolici, Srpska pravoslavna crkva, Jugoslavenski sokol, masoni i komunisti. U takvim okolnostima donio je odluku da se neće miješati u politiku i tom načelu ostao je vjeran do smrti, ali je odlučio da će odlučno braniti interese katoličke crkve. Zbog jasnih nacionalnih stavova u Beogradu su ga prozvali velikim Hrvatom, a u Zagrebu antinacionalisti i komunisti da nije rodoljub i da je posve anacionalan. U javnost se ubacivalo parole da je katolička crkva anacionalna jer joj je središte u Vatikanu, a katolike se radi toga prozivalo da nisu hrvatski rodoljubi. Svjedoci smo da su ti isti čimbenici javnog i političkog života poslije rata govorili posve suprotno. Režim Kraljevine Jugoslavije provodio je srbizaciju hrvatskih krajeva i prema hrvatskim pokrajinama nastupao kao prema kolonijama. Prisjetimo se zlih posljedica zbog uvođenja diktature kralja Aleksandra 1929. kad su zabranjena isticanja svih nacionalnih obilježja i nazivi ustanova s hrvatskim imenom. Istodobno, šovinistička, nacionalistička i demagoška politička Srpske pravoslavne crkve imala je veliki utjecaj na vlast, osobito obzirom na već potpisani konkordat između vlade Kraljevine Jugoslavije i Svete Stolice, koji je trebao biti ratificiran u Skupštini, pokazala se ne samo odlučnom, nego katastrofalnom po odnose između dva naroda i dviju crkava. Osim toga, zadnji hrvatski ban Ivo Šubašić bio je mason i protivnik katoličke crkve. Za njegove uprave komunisti su se infiltrirali u sve pore društva i širili mržnju i nepovjerenje prema katoličkoj crkvi jer su znali da je crkva protiv njihove ideologije. Štoviše, nadbiskup Stepinac je jasno i otvoreno upozoravao na opasne ideje komunističke ideologije koji su oni širili u ime slobode i čovječnosti. Iz ovoga se vidi da su komunisti već prije Drugoga svjetskog rata stvorili svoju bazu u Hrvatskoj u kojoj je snažna katolička tradicija pomalo postajala nagrižena kao posljedica Prvog svjetskog rata i industrijalizacije.
A kako su se te napetosti manifestirale u zemlji i u Europi uopće?
Slabost Kraljevine Jugoslavije uoči Drugoga svjetskog rata apostolski nuncij je opisao ovim riječima. Ako se ne uspostavi pravda i poštenje, Jugoslavija će se raspasti sama od sebe. Crkva ne može vezati jezik narodu koji trpi nepravde sa svih strana. Važno je uočiti najnovije pokušaje Srpske pravoslavne crkve i politike Republike Srbije da se uspostav ustaškog pokreta veže uz prvi hrvatski katolički sastanak održan u Zagrebu od 3. do 5. rujna 1900. A na njemu se nije raspravljalo o nacionalnom pitanju, nego o povezivanju katolika u nastojanjima da se javni život obnovi u Kristu i tako spriječi nadiruća laicizacija društva. Ustaški pokret nastao je nakon nerazumnih pokušaja velikosrpske politike na brzinu provesti jugoslavenizaciju, odnosno srbizaciju hrvatskog naroda. Nastat će nakon što su srpski poslanici u Narodnoj skupštini u Beogradu 20. lipnja 1928. izvršili atentat na hrvatske poslanike. Od tada su, zbog ugroženosti sa strane režima, dr. Ante Pavelić i njegovi suradnici morali emigrirati i u emigraciji pripremali pokret za stvaranje samostalne hrvatske države. Dakle, hrvatska emigracija koju su prognali srpski ekstremisti uspjela je uz pomoć Njemačke i Italije postići uspostavu samostalne nezavisne države Hrvatske. U tim okolnostima nadbiskup Stepinac bio je prvotno zauzet za spasenje duša i to djelovanje usmjeravalo je njegovo ponašanje u odnosu na ustašku vlast i poglavnika doktora Antu Pavelića. Premda je nadbiskup bio protiv komunističke partije jer i se izjašnjavala otvorenim neprijateljem katoličke crkve, on je mudro pozivao svećenike da u svojim propovjedima izbjegavaju govor protiv nevjernika svjestan, da bi takvi govori mogli prouzročiti ubojstva svećenika sa strane partizana, a župe bi ostale nepopunjene. Baš iz tog razloga sve optužbe protiv njega komunističkih vlasti poslije rata su bez ikakve temelja. No ono što je najvažnije, Stepinčeva veličina ne izlazi iz političkih kontroverzi, nego iz njegove snažne oslonjenosti na Boga. Kako je i sam rekao u svom kratkom životopisu, u tebe se, Gospodine, pouzdajem. Čovjek koji se hvata stvorenja propast će s njime, a onaj koji se drži Isusa kraljevat će s njime.